habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waafiidnimo sabti ah bisha abriil ee sanadka 2012 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka fimyada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah jabuuti oo loogaga dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada
reer jabuuti waxay maalinba maalinta ka dambaysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyadda marka horta waxaan habalyo gaara u diray dadka reer jabuuti oo kombaan fiican sameeyey kadibna si fiican voodka ugu soo baxay doorashada ugu soo baxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax ka dhacay maanta magaalada baydhaba
meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay markaan tagay waxyar kadib waxaa meesha yimid guddoomiyaha gobolka iyo laba qofooda qurubjoog inay ahaayeen oo umaleyna mis dhankayga ayay fariisteen markay fariisteen shaah kafeeyaan wada dalbanay annagoo dhan marka waa sheekaysanayn sheeko caadina iska haysanay marka sheekadaasaan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriso zahra cabdi axmed
guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere dayow ayaa maanta oo sabti ah ka badbaaday qarax ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo kaasoo ugu yaraan saddex qof ay ku dhinteen isla qaraxaasi sida ila wareedyo kala duwan ay v o e da u sheegeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda ninka isasoo midaamiyey oo xirnaa jaakad islamarkaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida wararku ay sheegayaan waxaa ka hortagay inuu guddoomiyaha u gudbo oo uu isku qarxiyay ilaalada guddoomiyaha waxaana ka badbaaday guddoomiyaha qaraxaasi hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay dhinaca kaleeto magaalada muqdisho waxaa la dilay laba askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka booliiska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada yaaqshiid iyadoo sidoo kaleetana laba sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi sidoo kalena magaalada kismaayo baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada kismaayo dhammaan weerarada ka kala dhacay kismaayo muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab falanqeeyaal ayaa sheegay in hubka raashiya ay ka gadayso milatariga mayamar ay isu soo dhawaanshiyo sameynayso hogaamiyaha milatariga ee mayamar jeneraal min on hang iyo sidoo kaleeto dowladda raashiya taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka eeshiya iyo dalkan raashiya dhinaca kale hogaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo mayamar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgembiga ah ee milatariga mayamar uu kula wareegay awoodda falanqeeyaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada usii dheereyso xiriirka ay la yeelanayso mayamar milatarigeeda iyadoo u marayso iibinta hubka islamarkaasina xoojinayso ciidamada badda ee mayamar ruushka ayaa la sheegay inay ka dhisayso saldhig milatari oo aada u weyn gobolka koonfurta eeshiya iyadoo markaasi u marayso mayamar waxaana sidoo kaleeto falanqeeyaasha ay ka digeen in cabsida ka imaan karta shiinaha iyo ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in eeshiya uu ka qabsoomo dagaalka loogu jiro gacan ku haynta gobolka muhiimka ah ee marib ee dalkaasi yeman ayaa sii xoogeysanaya iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay ay ku dhinteen 53 dagaalyahano oo isugu jira ciidamada taabacsan dowladda iyo fallaagada xuutiyiinta fallaagadu waxa ay ku guuleysteen inay xoog dhulka ku qabsadaan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waqooyi galbeed ee magaaladaasi laakiinse magaalada kama jirto wax khatar ah iyo ilo milatari oo taageera dowladda sidaasi waxaa sheegay ila wareedyo ku dhowdhow halkaasi waxaa sidoo kale jirta in 22 ka tirsan ciidamada dawladda ay ku jiraan shan sarkaal la dilay iyadoo 23 qof oo kale tana falaagada ahna halkaasii ay ku dhinteen xurtiinta ayaana sheegin tirada askarta uga dhimatay dagaalkaasi kooxdan oo taageero ka helisa dawladda Iran ayaa sanadkii 2014 la wareegtay gacan ku haynta caasimadda Sanca oo 120 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan Marib taasi ayaa waxa ay keentay in isbahaysiga ay Saudi ugu hoggaamiyaan oo bishii Maarso ee sanadkii 2015 soo farageliyo dagaal si loo taageero dawladda saraakiisha military ayaa sabtida maanta waxa ay sheegeen in diyaaradaha isbahaysiga ay qaadeen duqeymo ka dhana falaagada laakiin xurtiinta ayaa sii xoojinaya iyaguna weerarkooda luminta gacan ku haynta Marib ayaa sidoo kale dharbaaxo culus ku noqonaysa dawladda Yemen ee fadhigeedu u yahay magaalada Koonfureed ee Cadan iyo isbahaysiga Saudiga waxaa sidoo kale tartan ay horseedi kartaa masiibo bini'aadnimo maadaama tir aad u badan oo dad rayida oo kasoo barakacay dagaalada ka dhacay meelo kala gedisan oo dalkaasi ah ay ku nool yihiin xiriir ku yaala gobolka Marib ku dhawaad 104 xiro ayaa ka furan gobolkaasi kuwaasi oo hooy u ah barakacyaal gaaraya ilaa 2 milyan oo qof sida ay sheegtay dawladda Yemen kooxda xurtiinta ayaa waxa ay bilihii la soo dhaafay kordhiyeen weerarada gantaalada ah ay ku qaadayaan goobaha diyaaradaha ee Saudiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo ay dalbanayaan in la furo dekedda iyo hawadaba dalka Yemen waxa ayna diideen soo jeedin ka timid Saudiga oo ah in xabada la joojiyo
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo akhrinaysay warkii dunida guddoomiyaha gobolka Baaye Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo nin isa soo midaameeyey oo xiran jaakad qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida ay wararku sheegeen qaraxan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayada Suweys ee magaalada Baydhabo goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxu uu ahaa gudoomiyaha gobolka Baay Liban Ibrahim oo ka mid ah dadka goobta fadhiyay ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
meeshaan fadhinay meesha markaas aan tagay markaan tagay waxay arkidi waxa meeshii yimid gudoomiyaha gobolka ee laba qofood oo qurbi joog inay ahaayeen umaleena mis dhankayga ayay fariisteen markay fariisteen shaah kafe aan wada dalbanay anagoo dhan marka waa sheekaysanay sheek caadi ah iska haysanay marka sheekada saan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay oo dhiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas qarax aad u weyn u ahaa marka waa xitaa la isma arkaynin qarax markuu cabaarka dib u degay ayaan waxaan arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha oo kuwana dhaawacayeen kuwana dhimashayeen marka siday wax dad u gaareen intaas aan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale laakiin kuwa kale dhaawacay iyo waa arkay aniga xitaa dharkay wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday marka waxba ima gaarin alxamdulillah
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo, Cabdi Fataax Ibrahim Xaashi Gaabo, ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxa isbitaalka la keenay.
Waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad oo waaweyn ay ahaayeen iyo rag oo dhalinyaro ay isugu jireen waxaa kali ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 15 jir ah maamada marka kaligeeda xitaa ma aan waxaa la socday seegeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa marka tirada guud ahaan 11 ka hada isbitaalka soo gaaray laba qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ay ahaayeen laba qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaan ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhabiyay dib ay ugu laabteen xaafadahooda waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Baay waxa la daldhaceynaa ee noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsiin 7 qofood ay jiifaan 7daas qofood waxa ugu daran dhaawacyadooda laba qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaan HDU-ga ama qaybta loo yaqaan intensive course unit-ga qaybta ICU-ga labada qofoodna hadda ay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah marka waxa dhaqaatiirta ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale shanta kale qaybaha ay jiifaan waa aad bay u ladan yihiin waxa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan marka inta ayaa isbitaalka soo gaareen
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxa buux dhaafiyay eelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa waxa sidoo kale isbitaalka booqday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena qarax khasaare geystay ayaa laga soo sheegayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
qano ahaa meenada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshada xeelada Bariise degmada Yaqshiid waxaana lala eegtay ciidamada tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada qaraxa waxaa ku geeriyay laba ka tirsan ciidamada booliska waxaana dhaawac soo gaaray mid kale sida uu xaqiijiyay VOA da mid kamid saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya qaraxo ka dhacay degmada Yaqshiid waxa halkaasii gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga dawladda Soomaaliya iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawac waxayna baaritaan ka sameeyeen goobta qaruxu ka dhacay raakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixin qasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhashay qaraxa meena la dhiga wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaqshiid gaar ahaan meel ku dhow xeelada Bariise ilaakhtiisa ku amniga ayaa u sheegay VOA in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka balse wadada loo dhigay meenadaas halkaas ay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waqti faasiil ka bixin qaraxa sabab qasaar dhimashada dhaawaca ka dhacay meel ku dhow xeelada Bariise degmada Yaqshiid waxay soo imaanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ku soo badanayeen magaalada Muqdisho kuwa soo saabay qasaaraha dhimashada dhaawac Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dalka Djibouti waxaa laga dhawaaqay natiijada hordhac ah ee doorashada madaxtinimada ee shalay dalkaasi ka dhacday wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu ku guuleystay in ka badan 179 codadka taasi oo ka dhigan in madaxweyne loo doortay muddo shanaad oo shanta sano soo socota warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
dalka Djibouti oo ku shaqeeya nidaam la mid ah dalka Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaban qaabisay doorashooyinka ka dhacay dalka sidaasi darteed natiijada ku meel gaarkii ka soo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha xalay waqtigii dambe ee waa dhawaadka markii la soo gabagabeeyay tirinta codadka wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha
ministre de l'intérieur j'ai l'honneur de proclamer le résultat provisoire du scrutin présidentiel du 9 avril 2021 qui se décompose comme suit total général votant 177391
wasiirka arrimaha gudaha waxa sharaf ii ah inaan ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarkii ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9ka bisha April sanadka 2022 waxa codkooda dhiibtay 177,319 qof waxa xumaaday 5,474 cod waxa wanaagsanaaday 196,954 cod waxa codkooda siiyay murashax Ismaaciil Umar Geele 76,557 qof oo u dhiganta 89.94% sidoo kale waxa codkooda siiyay murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof oo u dhiganta 0.99% sidaas ayay u kala baxaysa natiijada ku meel gaarkii ka soo baxday tirinta codbixinta dadweynaha
tels sont les résultats provisoires du scrutin présidentiel de ce 9 avril 2021
dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyada ay ku dhacday doorashadu
maanta waxa farxad gaar ah in ay doorashada si nabad ah uga dhacday wadankeena oo dadku si horta compagnie giba corresse dadka reer Djibouti compagnie de l'institutan qamne compagnie de l'institutan écart de langage yole si afxumi meemin
marka reer Jibuuti waxay maalinba marti ka dambeysa waan usii bislaanaynaa baan umalayaa dimuqraasiyada. Marka horta waxaan aqbalyo gaar u diray dadka reer Jibuuti oo kompan fiican sameeyey, kadibna si fiican foodka ugu soo baxay madaxa doorashada ugu soo baxay. Waxaan allana u mahadinaa inay tahay doorashadaasi bilaabuuq iyo bilaa rushad nagu dhacday. Wallaahi wax la sheegi karo hadduu jiro waxaana daahiyey waxa weeyaan biirooyada toddobadii waan xidhnay, biirooga dowdobyo ku yaalle toddobadii la xidho, dee dhibtii suulaya ilaa intuu dakhli imanayo. Marka waxaana raajiyey waa dhukii tuulooyinka aadka u dhaadheeraa oon sugaynay inta ay iyaguna keenayaan saxaaradahoogii iyo natiijooyinkoogii si loo tiri karo. Marka taa waxaanan ahayn wax buuq amba sheegi karno, dhibaatii ma jirto.
Sida uu dhigayo dastuurka Jibuuti, wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan kumeelgaadhka golaha dastuurka Jibuuti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga kama dambaysta ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha. Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
dalka Ethiopia oo ka mid ah dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda Afrika ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan ay ka dhacdo doorasho guud. Doorashada sanadkan ayaa noqonaysa tii lixaad ee taariikhda dalkaasi laga qabto. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay mustaqbalka Ethiopia? Maxayse uga duwan tahay shantii doorasho ee ka horreysay? Maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara? Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
Doorashada guud ee Ethiopia oo lagu waday inay qabsoonto sanadkii hore ee 2020 ayaa dib loo dhigay iyada oo loo ballansan yahay bisha Juun ee sanadkan 2020. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashadan? Sideese looga tallaabsan karaa? Daraasad arrintaasi ku saabsan ayay xarunta daraasaadka ee Siraad oo saldhiggeedu yahay magaalada Jigjiga ay toddobaadkan soo bandhigtay, sida uu faahfaahinayo madaxa xaruntaasi Xasan Ciise Qazaali.
Daraasada aan sameynay waxaan ku eegaynay caqabadaha ka hor gudban doorashada la filayo in ay Ethiopia ka dhacdo bisha Juun ama bisha lixaad sanadka 2020. Waxaa markaa aanu fiirinaynay caqabadaha si guud dalka ugu maaragtay saameynaya iyo caqabadaha si gaar ahaaneed u saameynaya gobolka Soomaalida. Marka caqabadaha kuwa guud oo la wadaago ayaa jira oo ka mid tahay matalan saameynta cudurkan safmarka ee la yidhaahdo COVID-19, kaas oo lalakacdeyntii saddexaad hadda maaragtay adduunyada maraya. Waxaan u aragnay inuu caqabad yahay maadaama markii horeba doorashada oo la qaban lahaa sanadkii hore dib u dhigisteeda uu isagu qayb ka ahaa. Waxaa kaloo caqabadaha aynu daraasada warbixinta aanu soo saaray loo arkay inay ka mid tahay arrimaha amniga ee si guud dalka marka loo eego, iyadoo ay jiraan meelo ay qalalaasayaal iyo wax ay ka dhacayaan, marka in taasi ay ku noqon karto iyaduna maaragtay caqabad guud inay doorashada ay horjoogsan karto ay ku noqon karto. Waxaa kale oo caqabad guud iyadna noqonaysa inkastoo bulshooyinka xoolo dhaqata beeraleyda ay tani gaar u tahay, sida shucuubta Soomaalida iyo canfarta iyo oromada qeybo kamid ah iyo Banishanguulka oo kale ay u tahay. Waxaa jirta roob yaraan sanadkan oo roobkii maaragtay horena si fiican looma helin, kii kalena weli ma aanu bilaabin. Marka iyadoo dhul farabadan oon farabadan ka jiro ayaadna waxay noqon kartaa saameyn caqabad ku noqon kartaa maaragtay doorashada ku noqon kartaa ayaadna maaragtay noqon kartaa. Waxaa kale oo iyadna aanu aragnay inay caqabad guud ku noqonayso doorashada xisbiyada ku loolamaya tartanka, oo xisbiyo fara badan oo kuwo maaragtay goboleed, ismaamul goboleeda iyo kuwo heer wadan ah ama xag national ah ay guddiga doorashadu ka dhigeen inaanay xisbiyo u qalma xisbiyo doorasheed inay noqdaan aanay ahayn. Marka yani caqabado jiray way wax ku sii abuuri karaan. Gobolka Soomaalida oo kale haddii aanu eegno si gaara waxyaabaha caqabada ku noqon kara waxaa ka mid ah in abaartaasi iyadu si gaara ay dadka xoolo dhaqatada ahaa ay dadka Soomaalida si gaara u haysa iyagu ay qowmiyado kale ay la wadaagaan. Waxaa kale oo iyadna caqabadaha dadka Soomaalida haysan kara ka mid ah qofku sida uu daacad ugu noqon karo xisbiga iyo beeshiisa labadaas uu isku waafajin lahaa beeshu daacad u noqdaa ama xisbigu daacad u noqdaa taasina waa caqabad dadka Soomaalida waxa kale oo aad moodaa in qoomiyadaha kale ay abaabulan yihiin oo ay maaragtay waxyaabo ay ka midaysan yihiin oo waaweyn ay jiraan halka qoomiyadda Soomaalidana ay dhici karto inaanay jirin waxyaabo ayna dareensanayn laakiinse iyaga ay maaragtay ku noqon karta caqabad marka qodobo noocaas oo kale ayay daraasadu soo bandhigaysay oo ay ka hadlaysay
doorashada sanadkan ayaa xiise gaara u leh dadweynaha Itoobiya oo aan u baran doorasho xor ah sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise Qasaali oo ah madaxa xarunta daraasadka iyo cilmi baarista Siraad ee magaalada Jigjiga
Itoobiya intii ay jirtayba iyadu doorasho ka dhacdaa horta tani waa tii lixaad bay noqonaysaa shan doorasho horaas oo dhacay waagii Xaile Selaasena doorasho ma jiri jirin markii Migisena ma jiri jirin intii TPLF ay joogteen shan doorasho ayay qabteen shanta doorashona wax 99 ka badan iyagoo unba ku shuban jiray oo qaadan jiray marka doorashadan hadda waxa la filayaa ugu yaraan in ay maaragtay mid cadaaladda u dhow inay iska noqoto oo ay maaragtay mucaaradku ay wax ku yeelan doonaan oo ay wax ka heli doonaan wax fara badanna doorashadani waxa la saadaalinayaa qaabka ay u dhacdo in ay isbedelka ka hana qaaday Itoobiya xagga siyaasadda marka la eego inay iftiimin doonto oo ay maaragtay ay horseedi karto haddii ay doorashadani markaas sida la rajaynayo ay u dhacdo inay wax wanaagsan kusoo kordhin karto dalka xagga sumcadiisa dibadda marka la eego iyo kalsoonida ay dadku ku qabaan hay-adaha dowladeed ee kala duwan ay ku qabaan inay intaba ay kusoo kordhin karto ayaa la qabaa iyada oo ay dhinaca kale taxadar xisbiyada mucaaradka ay ka muujinayaan inay doorashadu ay maaragtay waxyaaba ay ku gadaanaan karaan oo maaragtay taxadar badan ay dhinaca ka muujinayaan
u diyaar garowga iyo abaabulka doorashada oo ku dhawaad 2 bilood ay ka dhimantahay ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalka Itoobiya
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi ka hadlaysay doorashada soo socota Itoobiya inoo soo jeedinayay
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga ku soo dhawow marka hore barnaamijka
oo kullu waxay mudan wariyado maasan
waayahay sanadihii ugu dambeeyay Soomaalidu aad bay ugu soo badanayeen dalka Turkiga bal haddii aad tirada guud ee rasmiga ee Soomaalida iyo xaaladooda guud aad wax ka sheegto
bismillaahi raxmaan horta Soomaalidu waa sax way ku soo badleen sanadaha ugu dambeeyay wadanka Turkiga tirada guud kulli hadda ilaa iyo hadda adigu ilaa iyo waxa lagu qiyaasay 14,000 qof aa lagu qiyaasay marka inkastoo ay ku jiraan dad oo dalxiisayaasha oo imaanaya oo baxaya laakiin inta deegaanka ah inta badan ardayda ganacsatada deegaanka dad maaragtay isaga caafimaadka ayagana u yimaada wadanka taasi u qabsaan ma garatay
waa gartay marka xoogooda waa arday halkan wax ka bartaan oo gartay inaad leedahay
xoogooda arday wax ka barataa arday wax ka barataa marka ardaydu kale waxay u dhaxayaan 5,000 ilaa 6,000 arday bay u dhaxayaan dadka deegaankana macal ardayda marka la isku daro adigu ilaa iyo 14,000 15,000 lagu qiyaasaa hadda xaaliyan
waa gartay marka caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan maxay yihiin ay kula tahay jaaliyadda ku nool dalkan Turkiga guud ahaan
runtii caqabadaha hadda ugu waaweyn oo jaaliyadda ay la kulanto inta badan waxaa ugu tira badan masalan barnaamijyada oo waxaa ugu dhiban maadiga ciqaamadaha oo barihii ugu dambeeyay hadda masalan qof markuu ciqaamada dalbado oo kale in asoo sabab la'aan ama reject la siiyo oo loo diida ciqaamada ama haddii kale ciqaamadii markii loo diiday sabab loo yeelo oo ama waraaq ay ka dhinaato sidaas oo kale laakiin jan badan waxaa dhacda marmar in qofka rajagta la siiyo isagoo macnaha wax oo cilada aysan jirin yacni waxaa kaloo caqabadaha ka mid a masalan dadka markay halka yimaadaan dad waddankii ma yaqaaniin luqadii ma yaqaaniin marka inta badan waxay ku qabdamaan dad kaloo aan sax ahayn ama sax aan u ganacsanayn ama sax aan dadka ugu xareynayn ama sax dadka aan ugu xareynayn maadaa waxbarashada saas oo kale ayaa kulmaan ma garatay
waa gartay marka arrimaha noocaas oo kale marka ay la soo gudboonaadaan qofka Soomaaliga ah yaad la kaashataan si wax looga qabto
arrimaha soo kale midsan waxna waa wax oo ku xiran dawladda Turkiga oo wadanka shuruuc uu leeyahay u dagsan marka shuruucdaas oo kale qofka markii sharciyadaas oo kale qabto qofka sharciyadaas macnaha kama baxsan karo ilaa sharciyadaas macnaha loo yaro ama loo maro hab loo yaro ama si toos ah dawladda oo dalab loogu gudbiyo oo laga codsado in ay dadka u khafiifiyaan maartay arrimahaas culaysada ku haya sida ciqaamada oo kale sidaas oo kale
waa yahay intii hadda aan joogay magaalada Istanbul dadka qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in dhibaatooyin dhinaca shaqadan ay haysato oo ay adag tahay qofka Soomaaliga in dalkan uu ka shaqeeyo maxaa arrimahaas sabab u ah
wallahi arrimahaas waxaa u sababa dadka Soomaalida runtii waa dad hadda siiba dhalinyarada oo kale aad bay runtii ugu soo bateen dadka ka imaanaya Soomaaliya dadka ka imaanaya Itoobiya dadka ka imaanaya Kenya dadka ka imaanaya meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah dhalinyaradaas inta badan qofka markuu yimaado fiisa tourism ku yimaado isla markii shaqo ma helayo maxaa yeelay waa inuu ciqaamo samaystaa markuu ciqaamo samaystana shaqadii hadduusan garanayn shaqo ma helayo macnaha ma xirfad uusan lahayn marka xirfadaas uusan lahayn markuu waxay kalifaysaa qofkii inuu shaqo la'aan ay ku dhacdo marka 99% dadka halka yimaada waa shaqo la'aan waxaana ugu wacan shirkadaha Turkiga inta badan qofka inuu waxa lagu shardeeyo ama assurance leeyahay ama ciqaamo leeyahay ama xirfad uu leeyahay marka mar waxaa dhacaysa dadkii wadanka u dhashay oo xataa shaqo haysanin marka taas marka waxay keentay dadkii imaanayay oo Soomaalida ahaa inaysan shaqo helin laakiin hadda alxamdulillaah waxaa soo batay dadka ka ganacsada wadankan oo ilaa hadda 300 shirkad baa joogta runtii shirkadiiba 2-3 wiil baa ka shaqeysa hooyooyinka jira dukaamo furta ayagan sidoo kale dukaamadaas gabdhaha dukaankiiba 2 gabdhood hal baa ka shaqeysa xafiisada sidoo kale meheradaha waxaa soo batay maqaayadaha maasha allah oo ilaa dhowr maqaayadood runtii dhalinyaro fara badan baa shaqo ka heshay yacni hadda wadciga waxaad moodaa inuu isbedelayo xataa waxaa jira dhalinyaro kaloo Soomaaliya oo ka hela maaragtay shaqo maqaayadaha ajaanibta ah midalan maqaayadaha yemanta ay leeyihiin oo kale way ka helaan maqaayadaha ay leeyihiin suuriyiinta way ka helaan maqaayadaha turkiga qaarkood qofka dhaaf turkiga uu garanayo way ka helaan marka xoogaa isbedel waxaa jira hadda wax yar shaqada xoogaa inay dadku ay helayaan ay u muuqato laakiin markasta waxaa ka tiran badan baahida shaqada iyo dadka imaanaya ayaa aad u tiran badan
waa gartay marka ma la dhihi karaa waxa ay la soo qabsanayaan noloshii iyo inay fahmaan nolosha guud ee dalka Turkiga
wallahi waa la dhihi karaa because hadda midalan hadda ganacsiga halkan ka abuurmay oo runtii waxaad moodaa China inuu kasoo wareegay iyo Dubai iyo maartii Saudi Arabia iyo wadamada Hindiya waxaad moodaa ganacsiga inuu aad halkan hadda u soo aaday marka aaditaanka salka la soo aaday waxaa hadda igu maqaala oon ogahay dhowr maqaayadood oo kale in la furi lahaa dhowr shirkadood in la furi rabo wholesaler meelo oo maartay oo lagu kaydiyo alaabaha store waaweyn ah yani intaas oo dhan marka waxay muujinaysaa in dadka Soomaalida hadda ay bilaabeen inay hoteelada xataa ay furaan inay bilaabeen inay warshadaha wadankan xataa shirig ay ku noqdaan dadka la shirkoobaan marka waxyaabaas waxay muujinaysaa marka in ganacsiga wadankan uu aad iyo aad kor ugu socdo oo runtii Soomaalidana acteed ilaa 4 diyaaradood baa timaada oo runtii ka timaada Afrika 4 intay wadaan 99% waa dad Soomaaliya ama ganacsi u socda ama waxbarasho u socda ama caafimaad u socda ama degan u socda usbuucii waxaa soo dirta aan sameeyay maximum 7 qoys 5 qoys marmar 10 qoys baa soo degaysa usbuuciyan oo wadanka soo galaysa oo ama guriga ka gatay ama hadda inay rabaan inay wadanka degan raba
marka xoogoodana Soomaaliya ka yimaadaan ayaan u gartay
أعتقد حكومة الصومالية كي مدان صراحة من عن إثيوبيا أدي وي مدان بريه ضمي كينيا لولا صد أدو صوبيري
waye hay aan xanuunka COVID-19 aan dabcan guud ahaan dunida oo dhan ayuu saameeyay ama uu aafeeyay dalka Turkiga marka laga hadlayo dadka Soomaalida ee ku nool saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay
runtii xanuunkaas uu jira runtii Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku nool wadanka Turkiga oo runtii haddana ugu tirada badan oo xaqiiqaysa meelaha qaar markaad marayso dad baa ka hor imaanaya oo Soomaaliya berigii horena 1 qof 2 qof baa ka hor imaanaysa haddana 5 qof 6 qof baa ka hor imaanaysa marka cudurkaas runtii hadda Soomaalida saameyn uu ku leeyahay laakiin waxaan dhihi karaa laba ama boqolkiiba hal inuu yahay yani aad u yar yahay inta uu ku dhacay Soomaalida runtii waa ka warqabnaa marka inta badan alxamdulillah qofkii tiisa ka shoon baa u dhintaa inta badan way ka kacaan marka laakiin saameyn buu runtii ku leeyahay marka haddana waxaan kaga faa'iideysanaa fursadan in dadka ay ku dadaalaan nadaafadda in dadka ay ku dadaalaan markasta maskiga inay xirtaan inay dadka ay ka fogaadaan in macnaha meelaha dadka faraha badan ay joogaan yacni ay ka digsoonaadaan runtii ayaan uga faa'iideysan lahaa fursadan
waxyaabaha looga hortegayo dadka soomaalidu aad moo ilaaliyaan sida nadaafadda iyo xirashada maaska
maasha allah nacam ha aad iyo aad aad iyo aad hadda xataa yani runtii jaalidaan hadda waxaan wadnaa in macnaha dadka loo fudeeyo waxyaabaha runtii yani masalan kasoo qaado kale xiriir baan waxaa la leenahay isbitaalkaasoo kale hadda waxaan kasoo dhamaynay oo runtii doctor maxamed uu joogana la yirahdo yani inta wax ku bartan in aad u wanaagsana talaalko kale oo ku guudaabaynaa si friya ayaa qofka soomaaliga loo talaalayaa meeshii lacag ay kaga bixi lahayd isbitaalku tagayaa si friya loogu talaalayaa masalan wacyigelinta guud oo in qofka nadaafadda uu ku dadaalo inay ka fogaadaan meelaha maaragtay dadka ikhtilaadka macnaha ay isku dhex dadka isku dhex milmayaan yani inay macnaha mar walba ay wax cunaan ama maaragtay ay saasoo kale inay nadaafadda aad ugu dadaalaan marka hadda waxaan ku guugaabin lahaa soomaalida sidoo kale talaalka friiga runtii inay ka faa'iideystaan adreskii kolley jaalida way siisay inay ka faa'iideystaan insha allahu tacaala
waa gartay marka xaggee ugu soo hagaagayaan marka ay rabaan in talaalka ay qaataan
talaalka waxay ugu soo hagaagayaan isbitaal baa jira oo uu joogo doctor runtii aan ka ognahay doctor maxamed marka adreskii wixii dhan waan u haynaa marka kolley waxay lasoo xiriiraan jaaliyadda marka markay lasoo xiriiraan jaaliyadda si toos ayaan waxaan ugu xiranaa doctorka oo runtii maalin walba wuxuu qaabilaa ilaa iyo dhowr qofood buu qaabilaa oo talaalka ah oo ajaanib iyo soomaaliya isugu jira laakiin soomaalida waxaan ugu soo dhameynay doctorka macnaha in si friya lagu talaalo ma garata
waayahay aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
aad iyo aadan ku salaamaya
todobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doono haddu eebba hawo dalay idmo waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya xubintii martida mikrofoonka
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin tuuga oo gurigii u xaday loogu soo galay isagoo dhex hurda
marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay gurigoo goglan guri qurux badan maaragtay
sidoo kale waxaan caawa idiyahayaa aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga
badankada bige lahaa haddan kala biyo macaani waxaan kaga tolin biladoo nacdinta buuraha ku quban
ubahaday haddaad tidhaa daftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wihi
wafaan sida gaartaa u dareemo weliba ereya ahaan marka aan ku luuqaynayo aad bay ii taabatay
waa fanaanka qamar suugaani oo inala wadaagi doona qaar ka mid a heesiisa halka uu magaca qamar weymi iyo weliba goorta loo bixiyey sidoo kale waxaa isaguna sidii aad barnaamijyadii horeba ku maqasheen inoo marti ah cabdiraxiina sidiiq heello oo isna inala wadaagi doona heesaha uu curiyey fanaanka qamar qaada gaar ahaan heesta shukri
heeskan shukri wuxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta igu yeeshay hadal aad tiri ama kumanka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal maalin kasta dunida waxaa si joogta uga dhaca falalhatooyo ama batuugnimaha oo ay geystaan burcad kala duwan, kuwaasoo adeegsada farsamooyin kala gedisana si ay ugu suurto gasho falkaasi ay sameynayaan. Waxaanay dhacdooyinkaasi mid kastaaba ay sideeda u xambaarsan tahay sheeko gaara oo la xidhiidha hannaanka falka u dhacay iyo weliba nooca khasaare soo gaadhay cidda dhibanaha ka ah amaba la dhacay. Haddaba dhegaystayaal caawa, waxaan idii hayaa nin tuuga oo gurigii inuu xada ugu tegay loogu dhiximiyey isagoo dhexurda. Arrintaasoo dadkii magaalada ay sheekadu ka dhacday iyo weliba cid kastoo maqashayba ay u qaadan weyday sida ay ku suurto gashay. Sheekadan oo toddobaadkan qaar ka mid a warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaan dhigayeen ayaa haddaba soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo iyada faahfaahsan inoo hayaa. Bal marka hore Cabdiqaadir, aan ku soo dhoweeya barnaamijka caweyska Washington.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Thailand.
Waagag, marka ninkani muxuu ahaa sisu guriga usoo galay?
Ninkan wuxuu ahaa nin tuug ah. Sidaan la soconno, dadka markay jiifsadaan adduunka ayaa waxaa ka jira tuuga habeenkii guureysa oo dadka usoo dhacda oo guryaha jabsata ama derbiyada kasoo booda, kadibna dadka waxyaabaha muhiimka u ah haddii lacago iyo dahab iyo waxyaabo kaloo qaali ah ay raadsadaan. Tuugadaas ayuuna ka mid ahaa ninkan.
Waan gartay. De markaa qorshihiisa siduu ahaa inuu guriga galo oo uu kadibna xado wixii uu heli karaya qaato ayaa la sooga, xagga wax ka qaldameen, maxaa keenay inuu seexdo?
Waa mahadsan tahay. Ninkan wuxuu ahaa tuuga ah, guriga ayuu soo galay, dabcan aad ayuu u qaadiraysnaa, wuxuuna u muuqday nin soo jeedka ku raagay. Marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay guriyo guglan, guri qurux badan, maaragtay aad u firaashan. Marka qol ka mida qolalkii ayuu isiri, maadaama waaga intuu baryay waqti dheer ay ka dhiman tahay, wuxuu isiri muddo yaroo gaaban bal ku seexo oo sii hurud, kadibna intaad soo kacdo, intaysad dadka soo kicin, wixii aad doonto hore u qaado. Sidaasaa ku jirtay. Marka isagaa isiri bal isku kala bixiyo sariir qurux badan iyo qol firaashan intuu arkay, sidaana ay kula tagtay oo waagii uu baryay.
Waagaag, waxaan maqli jirun maxaan ku idhaahdaa ilaahay barlankii baqanka. Markaa see lagu ogaaday ninkan inuu gurigan hurdo? See guriga ma guri laga maqnaabo ahaa? See loo qabtay?
Cabdixakiin, sidaan hore u sheegayba, ninkan wuu qaadiraysnaa oo dabcan waa laga dareemi karaa nin isiri ku hurdo oo seexo meel aad inaad wax ka xaddo ama tuugeysi aad ugu tagtay. Marka reerkii baa ka hortoosay oo ileen reerka hortiisay seexdeen, kadibna ninka guriga lahaa oo ahaa booliska ka tirsan oo nin boolis askari ah baa isiri bal gabadhiisoo maqnayd oo safar u koogaa ayaa wuxuu maqlay qolkii ay ku jirtay oo quuro iyo wax ka yeerayaan. Marka wuxuu isiri bal hubi oo yaa ku jira qolkan. Markii uu fiiriyo qolka galana wuxuu arkay nin baaba bustihii ku hoos jira, haddii uu ka feedana wuxuu arkay nin uusan aqoonin oo guriga jiifa. Reerkii way shoogeen waxaa ku dhacay anfariir, kadib buu wuxuu u wacday taageero boolis iyo ciidan sidiiba gurigii lagu yimid.
Markaa ninkii dhamaayay guriga xadayba waa ninkaas AC-ga shatay, gurigii iska camirtay, seexday. Arrinka kale cajiibkiina, Cabdiqaadir, waaba askari buu soo gacan galay oo kii ku ordayay ah. Muxuu sameeyey markaa ninka askarigii?
Tuug askari u dhacay ayaaba cajiib ah. Sheekada waxyaabaha cajiibka ka dhiga ay ka mid tahay, laakiin askarigiina wuu baqday markuu arkay nin kalsoonida ku jiifa gurigiisii uu deganaa oo uunan aqoonin, ayuu isiri maaragtay baqdin baa gashay. Marka baqdintii gashay darteed askarigii baaba askar wacdayba. Marka meeshii la doonayay inuu keligii iska qabto, marka askar xoog ali soo gaaru yiri uu qayla dhaansaday, laakiin reerkii oo dhan baa ku naxay. Hadda waa taqaanaayo tuug yaroo dibjir iska ahaa markuu soo galo guri maaragtay qaboojiye ka shidan yahay, maaragtay alaabtii raaxada taalo, wixii buu isiri bal isku kala bixi, weligaa waxaan maadan arkine, bal caawa un ka farmacayso dhowr saacadood jiifo. Marka booliskii u yeertay ayaa u yimid ninkii ciidankii, sidii ayaana lagu qabtay oo lagu katiinadeeyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qayb kaloo ka mid ah waraysiga ay barnaamijka caweyska Washington siiyeen fanaanka Qamar Suugaani iyo weliba Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo halabuur sameeyey heese badan oo fanaan ku qaado. Bal marka hore intaanan Cabdiraxiin u gudbin, aan soo dhoweeyo Qamar Suugaani. Waagaag, inta badan dadku waxay ku yaqaanaan Qamar Suugaani, laakiin si igu maqaala magacaaga rasmiga ah ee aadigeed iskuulka ku soo dhigatay bulshada ku tagaaday ma wada dhigistayaasho sheegto magacaaga saddex
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed abdul abdullahi maxamed wardi baa ii raaca oo xaafada iyo family baa ii yaqaanaan iyo hooyo iyo qamar suugaan gowanaanayso
wanaanaysoon marka wardigaasina ma maxamed wardigii suudaan baa lagu raaciyo kulli qiyaasii markaa dheerayd baad si fiican u heesi jirtay
hooya iska jeclayd fanaanka maxamed wardi heesis marka waqtiyadan dhalinayna waxay ahaayeen waqtiyadii heesis kacsanaay aadka ay u dhageysan jirtay heesis
marka magacan qamar marka halka kaa soo raacay isagana ma intii aad fanka ku jirtay buu ku raacay si ayaa ku bixiyey
magacan qamar wuxuu iga soo raacay intaan fanka ku jiray dasadan cabdiraxiin sidiiq oo kale waxba uma sameeyo laakiin waxna waan yaro qorqori jiray maxay ahayd codkana waa isku yara day jiray dhan walbayna isku yara dayan jeclaan jiray intanaan ragga waaweyn la saaxiibay baan iska daayay erayadii iyo wixii aan qori jiray deedna markaas idaankan waa qamar
marka suugaanina way ku raaciyeen waa dayaxii suugaanta marka
suugaanigu markii dambe raaco nin aan saaxiib ahayn oo cumar ismaaciil digee la odhan jiray marka laascaanood bu joogaad baan salaamayaay baa yiri ninkan waa qamar suugaani halkii unbuu magacu siday igu raaca
ees baan rabaa iyadana ereyadeeda mid iyo laba inaad naga maqashiso heesi ugu dambeeya oo inta badan ay bulshada aada u dhageystaan heesta ereyadeeda ay ka mid yihiin baddaan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan
waa sax waxay tidhaahdaa heestaasi badankaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan waxaan kaaga tolin bilado macdanta buuraha ku quban u bahday haddaa tidhaa naftaan ku bixin lahaa budi labadayda wiil ayaan kugu banalaa kugu banalaa inaad degta berkayo buguba waa mil sokeey bosbaan kaasin lahaa aqalbiga bashar ku bujaal
badankaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku quban badankaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku quban u baahday haddaa tidhaa tan ku bixin lahaa budi labaday dawiil ayaan ku banalaa u baahday haddaa tidhaa naftan ku bixin lahaa budi labaday dawiil ayaan ku banalaa ku banalaa inaad degta beerka iyo Bukuba wa mil soke Busban kasi laha Aqalbiga bashar kubu cha'al Ina taka berka iyo Bukuba wa mil soke Busban kasi laha Aqalbiga bashar kubu cha'al anigo badqaba bukanadigo iltaran biyan ka baqanna suman ku baxna miye biyanadigo badqaba bukanadigo iltaran biyan ka baqanna suman ku baxna miye hadi wadna hayga bilee Sima laga gatigo Iya la pakhay lila Suman ku subahsi Haddi wadna hai gabidi Buk sino nagagatigo niya rabba khayrila sumanku subashin inad taktabir kayo ukuba wangil soke busban kasin lahat aqalbiga bashar ku guchal inad taktabir kayo ukuba wangil soke busban kasin lahat aqalbiga bashar ku guchal.
Waxaan ugu jecelahay Cabdiraxiin SD ay ka mid tahay waxaan sida gaarka u dareemo waliba eray ahaan marka aan ku luqeynay aad bay ii taabatay.
Waxaad booda heesta qabar markaad eegto erayada miisiga dhacaya iyo laxanka inta waxaad moodaa in awood gaara ama waqti gaara la geliyey marka erayada Cabdiraxiin laga yimaado laxanka iyo miisigana yaa sameeyey
heesta habeenka Cabdiraxiin ii soo diray. Horta waxay ahayd heestii ugu muddada yareed mala waqtiga ugu degdeg baan u tirnay oon hawsheeda u galay. Markaasaan xaafadda soo galay intoo soo ruuxayba waxaa dhacday waan iska yaranasanayo fadhiga kalaan iska fadhiistay deedna waan la xameeyey. Intoon maxay ahayday music instrument beat iska shitay baan ayaan laxanku eegay deedna laxankii aan qaadaya ayaa ay isoo galeen inoo markaas ilaahay wad laxankan caawo ilo aynu tuno sidii baan isku raacnay isla habeenkii baan heesta hawsheedii galay markaan laxanka anagu ka helnay.
Waad hesheen markaas ay ka dhigantay meel loo dhaafin qowday
yani waxaan lagu kalifay inuu na guboon yani joogi bakari weyn ilaa aan soo tuno.
Wahagaaga qamar suugaani dhageystayaal waanu soo laaban doonaa haatan aanu gudbo Cabdiraxiin Sidiiq Heello isla markaana aan weydiiyo heesta Shukri.
Horta sharwaca uu aniga kula kaftama de marka aad soo gasho bedweyn kale oo cusub de warbaahinta oo kale siyaasadda oo kale suugaanta oo kale waxyaaba badan baad kala kulmaysa. Waxaad ii sheegtay mar dhaweyda waday sheekaysanayna dadku adiga qofkii ku yaqaanaa aniga laftarkayga ku haystay oo waxaa ii raacay magacaagii oo magac weyn oo sharwac ah waxaa ii raacay codkaagii oo cod weyn ah oo qofkiina marka anigu mar laba sawirkan WhatsApp-ka kuu saaran intaanan arag ka hor waxaan ku haystay horta qof weyn imika u sheegaya hablaha waxa la ninkaas waa dhalinyaro aad loola socdo.
Marra
waxay jiray markaa heestan Shukri waxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta ugu yeeshay hadal aad tiri ama komalka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato. Markaa heestan narrationkeeda waxaa sameeyey horta ereyda alaale laxan kale qamar baa leh codkana isagun baa leh miisiga waxaa tumaya Mustafa Karaam narrationka isagaa leh waxaa lagu talagalay markaa gabadh Shukri Xasan la yidhaah oo qoys aan aad u jecelahay ah iyo odaygeeda oo Basiir anugu talagalnay yani iyaga inaan u hajiyadeyno narrationka wuxuu odhanayaa markaa heeskan waxaa loogu talagalay dumaashinay Shukri Xasan waa ereyadii heelo iyo laxanka iyo codka iyo laxanka tabartamaani saas odhanay markaa hablo fara badan kayna wada soo xeestan soo maqasho soo digan gabadha walaal maxaad meeshii u sii soo digan xaaskal soo ee baldaskii waa kara waxaad ka dhacdhacisaa Shukri dabaashadii Shukri marka uu kamar leeyahay dabaashadii Shukri marka uu leeyahay qofka koowaad ee dabaasho noqon karta dabaa gabadha lana uu qofka maadaama aan lahayn laba qof oo saaxiibade oo inta badan dadku ay arkaan marka isaga la arko daalna la arko makaaniga la arko isagana la arko waxay markaa dadana ilaaltii marka hore meesha soo digareysaa Shukri waxaa dhawaan doonaa wabilaahay tawfiqta maxaa
marka aad ma lagu quraya heestii iyo maxaa ku jiraa oo lagu siinaya lagu raacinaya
aad yaad taadu ma lagu quraya taxlay hablaha Shukri ka jirtay waxa raayeen
qalaalay iga ilaaliya leedahay
aad yaad.
Yeah.
qaybo kale oo dhageystayaal wareysigan ka midna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska ee soo socda. Gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
سنة هي عبد الحكيم شروع وبرنامج كي عويس كواشنطن إنه سو جي دي اي
هاتنا ديجيستيال دقيقة دها إنو ديمان مركلين لديجيستا قدوبة دي ورقة عالم كأودر كورونا إسارة عبد الحمد
قدوميها قبل كاه باي عالي وردير الديو أيا مانتو السبتي أكبد بادي قرح كدع برتمها المقالة دا باي دبو كاسو قويران سدح قف ايكو لنتين isla qaraxaasi sida ila wareedii kala duwan ay VOA u sheegeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay meel maqaayada agteeda ninka isu soo midaamiyo oo xirnaa jaakad isla markaasina ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha sida wararku ay sheegayaan waxa ka hortagay inuu gudoomiyaha u gudbo oo uu isku qarxiyay ilaalada gudoomiyaha waxaana ka badbaaday gudoomiyaha qaraxaasi hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ilaalada gudoomiyaha ayaa goobtaasi ku dhintay dhinaca kaleeto magaalada muqdisho waxaa la dilay laba askari oo ka tirsan kuwa taraafikada wadooyinka booliiska ayaa sheegay in weerarkaas uu ka dhacay degmada yaaqshiid iyadoo sidoo kale talan laba sarkaal oo booliis oo ku sii jeeday goobtaasi lagu dilay falkaasi sidoo kalena magaalada kismaayo baabuur ayaa walxaha qarxa loogu xiray sarkaal ka mid ah ciidamada amniga ee magaalada kismaayo dhammaan weerarada ka kala dhacay kismaayo muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa sheegtay inay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab falanqeeyaal ayaa sheegay in hubka raashiya ee ka gadayso milatariga mayamar ay isu soo dhawaanshiyo sameynayso hogaamiyaha milatariga ee mayamar jeneraal Min Aung Hlaing iyo sidoo kale dowladda raashiya taasi oo xoojin karta arrimaha siyaasadda ee waddankaasi ku yaala koonfurta bari ee dalka Aasiya iyo dalkan raashiya dhinaca kale hogaamiyaal ugu yaraan 10 kooxood oo isir ahaan kala gedisan oo Myanmar ku dhaqan ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa afgambiga ah ee milatariga Myanmar uu kula wareega awoodda falanqeeyaasha dhinaca amniga ayaa sheegay in Moscow si weyn ay ugu caddahay inay rabto in ay qotada u sii dheereyso xiriirka ay la yeelanayso Myanmar milatarigeeda iyadoo u mareyso iibinta hubka isla markaana xoojinaysa ciidamada badda ee Myanmar Ruushka ayaa la sheegay inay ka dhiseyso saldhig milatari oo aad u weyn gobolka koonfurta Asia iyadoo markaas u mareysa Myanmar waxaana sidoo kale ta falanqayaasha ay ka digeen in cabsida ka iman karto Shiinaha iyo Ruushka ay tahay inay ka hortagaan shirka looga hadlayo xasaradaha ka jira gobolka ee la rabay in Asia uu ka qabsoomo
mahadsanid markale Saare Cabdi Axmed
istiyal wa naga inta waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamada waxa naga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan Sanare tan iyo kulanti dambe sida iyo nabad kelmad.